Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Благое Кузмановски. Почитувани слушатели, 2017-тата, како ретко која досега, ќе ја паметиме како година во која се одржуваа некакви избори, во случајов локални, а тие не беа централен настан во неа. За тоа беа виновни настаните од 27 април, односно влегувањето на голема група луѓе во собранието, пошто дојде до инциденти во кои имаше повредени пратеници, полицајци, новинари и граѓани. Уште многу случувања потоа беа поврзани со овој настан, а кулминацијата настана кон крајот на ноември, кога беа уапсени неколку десетици инволвирани, меѓу кои и пратеници од ВМРО-ДПМНЕ. Во 2017-тата во центарот на вниманието на јавноста беа и Законот за употреба на јазиците, така наречената Тиранска платформа, билатералниот договор со Бугарија, судските случаи покренати од обвиненијата на СЈО, оставката на Никола Груевски како председател на ВМРО-ДПМНЕ. За се во ова ќе стане збор во прегледот што ве покануваме да го проследите во наредните минути. А годината почна во напната атмосфера, која се прелеа од предходната, односно по завршувањето на предвремените парламентарни избори од декември 2016-тата. Се уште немаше формирано влада, а првиот чекор во таа насока беше направен на 9 јануари, кога председателот на Македонија Ѓорги Иванов му го врачи мандатот за состав на нова влада на Никола Груевски, лидерот на ВМРО-ДПМНЕ, партија која освои најмногу пратенички места на изборите. Постизборните математики покажуваа дека за формирање влада доволни ќе бидат гласовите на ВМРО-ДПМНЕ и на ДУИ, кои беа партнери и во дотогашната власт. Меѓутоа, преговорите не одеа така како што се надеваше Груевски. Имено од партиски извори тогаш се брифираше дека ДУИ инсистира на рамноправна употреба на службениот албански јазик, интеграцијата во НАТО и во ЕУ и продолжување на мандатот на СЈО. Додека од ВМРО-ДПМНЕ велеа дека нема да преговараат и нема да дозволат промена на уставот со цел двојазичност на целата територија. Иако упатените тврдеа дека главната квака е идното функционирање на СЈО. Откако Груевски не успеа да се договори со ДУИ, на почетокот од февруари следуваа консултации на председателот Иванов со лидерите на другите партии. По долгата средба, Заев соопшти дека им било кажано оти нема да го добијат мандатот, бидејќи се второпласирани на изборите.
Укажувањето беше дека треба да докажеме ние дека имаме мнозинство согласно уставот за формирање на влада. А тоа е 61 пратеник најмалку, како доказ со својот подпис.
Иванов кратко изјави дека мандат за состав на нова влада ќе добие партијата или коалицијата која ќе го извести и докаже дека обезбедила мнозинство во собранието. Подоцна условите за добивање мандат беа проширени и со гаранции за унитарноста и за реформи во безбедносните структури.
Прво потврда и доказ за мнозинство, па потоа мандат за составување на влада во согласност со член 90 од Уставот на Република Македонија.
Кон крајот на февруари, Заев му предаде на Иванов подписи од 67 пратеници од СДСМ, ДУИ, Алијансата за албанците и Движењето БЕСА.
Очекувам господинот Иванов да го врачи мандатот во најбрзо можно време. Истовремено ја користам можноста да испратам прилика до сите граѓани, но и до институциите на државата, дека следува мирен и брз трансфер на власта во Република Македонија.
Но ниту Иванов брзо го врачи мандатот, ниту имаше мирен и брз трансфер на власта. Истиот ден кога Заев ги предаде подписите, почнаа секојдневни протести на граѓанската иницијатива за заедничка Македонија, кои бараа од политичарите да не ја прифатат платформата на партиите на албанците во Македонија, да го почитуваат уставот и да се обврзат дека нема да го променат името.
Бараме ниту една политичка партија во Македонија да не ја подхранува и уважува дискриминаторската политика на одредени земји. Ниту една политичка партија да не прифаќа платформи создадени за туѓи интереси.
Рече на првиот протест еден од водачите на иницијативата Игор Дурловски. Зоран Заев кон средината на март имаше обраќање во кое е обзнани програмата по која ќе работи неговата идна влада. Тогаш тој ги убедуваше граѓаните дека законските промени кои се однесуваат на албанскиот јазик се во рамките на уставот и оти тие само ќе им овозможат на граѓаните албанци да комуницираат со државните институции на својот мајчин јазик. Веднаш реагираше Антонио Милошовски од ВМРО-ДПМН.
Доколку вие, господине Заев, сте убеден дека тиранската платформа треба да се отфрли, тогаш прифатете ја понудата на ВМРО-ДПМН за малцинска влада, која што би ја предводеле.
Во меѓувреме, представниците на меѓународната заедница во земјава бараа од Иванов да ја преиспита одлуката за недавање на мандатот. Соединетите држави се разочарани од тоа што председателот Ѓорги Иванов одби да им понуди да формираат влада на представниците кои формираа јасно парламентарно мнозинство, изјави американскиот амбасадор во Македонија Джес Бејли. Во собранието се одбиваше продолжението на конститутивната седница, но пратениците на ВМРО-ДПМН со формирање 10 пратенички групи и со бесконечни реплики и контрареплики го одолговлекуваа изборот на Талат Џафери за нов председател на парламентот, за што СДСМ и ДУИ веќе имаа постигнато договор. Инсистирањето на СДСМ предизвика остра реакција од председателот на ВМРО-ДПМН Никола Груевски, кој во средината на април рече дека ВМРО-ДПМН ќе одговори жестоко и соодветно, доколку СДСМ се обиде на, како што кажа, неделовнички начин да назначи председател на собранието, а и народот немало да остане со скрстени раце. На околу една недела пред инцидентот во собранието, странските амбасадори повторно се обидоа да издействуваат крај на кризата. Имено САД и Европската Унија имаа речиси идентични пораки. Брз избор на председател на собранието, брзо формирање влада, а политичарите да не прават обструкции на демократските процеси.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Сепак сиве овие апели и барања немаа ефект. На 27 април се случи инцидент од огромни размери. Се започна кога пратениците од парламентарното мнозинство во тензична атмосфера го изгласаа Талат Џафери за председател на собранието. Додека пратениците од парламентарното мнозинство гласаа, пратениците од ВМРО-ДПМН извикуваа: „Ова е пуч!“ Тие ја окупираа говорницата, па изборот на председател се изведуваше на сред сала. Потоа пратеници му честитаа на Џафери за изборот за председател, пошто тој положи заклетва. Откако демонстрантите ја дознаа веста, насилно влегува во собраниската зграда. Председателот на СДСМ Зоран Заев, пратениците Радмила Шекеринска и неколку други од таа партија, пратеникот од Алијансата за албанците Зијадин Села, беа повредени. Во салата во која беа тие упадна поголема група луѓе, некои од нив маскирани со фантомки, кои почнаа да кршат и да тепаат. Новинарите и снимателите беа избркани од просторијата, а доколку некој се обидуваше да снима, му беа одземани и кршени микрофоните и камерите. Епилогот беше десетици повредени пратеници, новинари, полицајци, граѓани. Председателот Иванов во кусото обраќање ги повика лидерите на политичките партии на состанок одреден кај него, со цел да се смират тензиите. Никој друг од надвор нема да ни ги реши проблемите ако самите не си ги решиме, рече Иванов. И лидерот на ВМРО-ДПМН е Никола Груевски, кој таа вечер беше во Виена, на својот Facebook профил напиша дека насилството не е решение и потребно е смирување на страстите. Се огласија и странските амбасадори во земјава. Ова е време за диалог, не за насилство. Апелираме до сите страни да се воздржат од подпалувачки активности и реторика кои може да ги разгорат работите. Исто така апелираме дека полицијата има одговорност за воведување на редот. Рече амбасадорот на Шведска Мац Стафансон како најстар амбасадор во земјава во името на Европската Унија и САД. Се огласи и шефицата на дипломатијата на Унијата Федерика Могерини, која рече дека она што го видела во Скопје е особено загрижувачко и многу тажно. Неколку дена потоа во Македонија пристигна високиот американски дипломат Хојт Ји, кој порача дека треба да се овозможи формирање влада со нова владина програма за да тргнат реформите, да се одвива бизнисот, редовно да се земаат плати. Со други зборови, ако мнозинството од пратениците се задоволни од Џафери, тие треба да имаат право да го изберат. Ако постои некаква загриженост за програмата на Џафери или како се ја одработува работата како спикер во собранието, мислам дека партиите имаат право да го покренат тоа прашање во собранието и да го адресираат таму, во парламентот. Три дена потоа Џафери седна на столчето во председателскиот кабинет и веднаш упати писмо до Ѓорге Иванов, дека е конституирано парламентарно мнозинство. И конечно, на 17 мај, председателот му го врачи мандатот на Заев.
Пречките за доверување мандат за состав на влада на Република Македонија се отстранени.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
Преговорите за состав на нова влада завршија кон крајот на мај, а во неа влегоа сите партии кои учествуваа во нив, освен БЕСА. По изгласувањето на владата од страна на парламентот, премиерот Заев, соопштувајќи дека уште во првиот ден ќе го укинат екстерното тестирање и ќе донесат измени во изборниот законник за да се овозможи одржување на локални избори на 15 октомври, најави и итни реформи во правосудството.
Една од работите верни кои што не ни чини правосудството е државниот јавен обвинител. Утре очекувам неговата оставка, апелирам да ги убрза процесите и да си поднесе оставка господинот Марко Зврлевски.
Зврлевски не поднесе оставка, а процедурата за негово сменување заврши во средината на август, кога парламентот гласаше за разрешување.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Да се навратиме на инцидентот од 27 април. Околу еден месец подоцна, 9 обвинети за насилството во собранието беа осудени на условни казни за делото учество во толпа која ќе спречи службено лице во извршување на службена должност. А сериозните мерки за одговорност за насилствата беа преземени кон крајот на ноември, кога 36 луѓе беа осомничени за терористичко загрозување на уставниот поредок и безбедноста. Меѓу приведените беа поранешниот министер за внатрешни работи Митко Чапков и 6 пратеници од опозицијата, кои главно беа осомничени дека на 27 април ги отвориле вратите на собранието и овозможиле толпата да влезе во зградата. Веднаш потоа се обрати лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски.
Барам безусловно запирање на сите овие процеси на политичкиот прогон. Бараме итно пуштање на слободот на сите лица кои се опатени со овој класичен политички проблем.
По неговото обраќање, опозицијата почна секојдневни протести пред судот и Министерството за правда, како и блокирање на крстосници во Скопје и гранични премини.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Локалните избори се одржаа на 15 октомври, а вториот круг 2 недели подоцна. Епилогот од нив е убедлива победа на СДСМ и коалицијата. Опозицијата освои само 5 градоначалнички места и веднаш по завршувањето на вториот круг, Груевски објави дека не ги признава изборите.
Заради изборно насилство и силување на демократијата, и силување на државата, заради констатирани, евидентирани и документирани изборни нерегуларности и согласно одлуката на извршниот комитет, ВМРО-ДПМ не ги признава овие.
Заев прогласи победа, додавајќи оти изборите се одвивале во фер и демократска атмосфера.
Ви повикувам и ВМРО-ДПМ да го преиспита својот став за непризнавање на овој изборен процес, за кој и вие самите знаете дека поминаа во целосно слободна, фер и демократска атмосфера.
По првиот круг, Груевски рече дека ќе се прават анализи на изборните резултати и оти тој има најголема одговорност за тоа. Некаде во почетокот на декември, тој најави дека ќе поднесе оставка на функцијата председател на ВМРО-ДПМНЕ. Од 23 декември, нов лидер на партијата е Христијан Мицкоски. Тука го завршуваме прегледот, почитувани слушатели. Во наредниот, за 2018 година, се надевам дека повеќе простор ќе имаме за информациите, како она за европската титула на ракометарите на Вардар, фудбалскиот суперкуп меѓу Реал Мадрид и Манчестер Юнайтед одигран во Скопје, концертот на Стинг. Во името на Радио Слободна Европа на македонски јазик, среќна и берикетна нова година ви пожелуваат Дејан Балаловски и Благоја Кузмановски. До слушање.